Բարի երեկո ձեզ թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ուղդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն, և սկսում է 1 ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54:30։ Թվականից հոկտեմբերի 9-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, մեր ամսի 17-ը։ Ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում 2:01:03 ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում սկզբում ձեզ կառաջարկի ծանոթանալ օրվա մամուլին, ժամը 19-ին կհաղորդի լուրեր, որից հետո ձեր ուշադրությանը կանձնի քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել Իրանի մշակույթի մասին խոսող հաղորդում, որին կհաջորդի ռադիո Գովազդը, այնուհետև եթերը կտրամադրեն պոեզիային և կլսեք մի գեղեցիկ բանաստեղծություն, իսկ նորություններ թեմայով կխոսի ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունը ձեզ կծանոթացնի Ալվինա Բաղդասարյանը։ Ինչպես միշտ կթերթենք իրանական օրաթերթերը, Քեհան օրաթերթը գրում է. Իրանի էներգետիկայի նախարարն ասել է, Իրանի քաղաքային բնակչության 100% և գյուղական բնակչության 99.97% էլեկտրաէներգիայի ծառայություններ ունեն։ Ալի Ակբար Մեհրաբյանը, Դ8-ի գլխավոր քարտուղար Իսակա Աբդոլ Խադիր իմամի հետ հանդիպմանը, անդրադառնալով Իրանի Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո էներգետիկ ոլորտի առաջընթացին, նշել է, մինչ հեղափոխությունը երկրի բնակչության 1/3-ն ուներ էլեկտրաէներգիա, սակայն այսօր քաղաքային բնակչության 100% և բնակչության 99.97% օգտվում են էլեկտրաէներգիայից։ Washington Post-ը հաստատել է, որ Ալ-Աքսա փոթորիկի գործողությունը զարմացրել է իսրելական բանակին և այս ռեժիմի հետախուզական ծառայություններին և անվտանգության մարմինների կողմից կանխարգելման վատ տարածման մասին ամիսներ շարունակ նախազգուշացումներից հետո այն բերել է դաժան մեղադրանքների և քննադատության, գրում է Վատանեմրուս օրաթերթը։ Իսկ Ջավան օրաթերթը գրում է, Իրանի տրանսպորտային ենթակառուցվածքների կառուցման և զարգացման ընկերության գործադիր տնօրենը նախագահի ներկայությամբ հայտարարել է Շիրազ Սպահան ավտոմայրուղու բացման մասին, որպես Իրանի ամենաերկար մայրուղի։ Նա հավելել է, այս ավտոճանապարհը նախատեսվում է շահագործման հանձնել հոկտեմբերի 11-ին նախագահի ներկայությամբ։ Տեղեկացնում է Ջավան օրաթերթը, իսկ Քեհան օրաթերթը գրում է, Իսրայելում այսօր անկողնում գանված հիվանդի վիճակն է, որը չի բուժվում դեղերով, այլ միայն վատանում է, 1 տասնամյակ առաջ Նետանյահուն սիոնիստական ռեժիմի տկարության բանալին էր, սակայն 9 ամիս առաջ նա վերադարձավ վարչապետի պաշտոնին, 2 անգամ վատթարացրեց սիոնիստական ռեժիմի վիճակը։ Նա հանդես է գալիս որպես ուժեղ արագացուցիչ սիոնիստական ռեժիմի քայքայման գործընթացում, նրա և իր դաշնակիցների վարած քաղաքականությունը Իսրայելը հասցրեց քաղաքական հասարակական պայթյունի եզրին Թել Ավիվի փողոցներում։ Իսկ այժմ հարգարժան բարեկամներ, ձեզ կուղեկցենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Թերթ.կետեմ կայքը գրում է, Նիկոլ Փաշինյանի սխալների շքերթը շարունակվում է, նա սխալվեց մինչև 2020 թվականի պատերազմը, նա սխալվեց նաև պատերազմից հետո, երբ մի կողմ դրեց նոյեմբերի 9-ի պայմանագիրը, խախտելով դրա կոնտեքստը։ Այս մասին Facebook-յան ուղիղ եթերի ժամանակ ասել է Հայաստանի նախկին արտաքին գործերի նախարար Վարդան Օսկանյանը։ Թերթ.կետեմը գրում է, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև երկխոսությունը հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորմանն առնչվող հարցերի ողջ շրջանակի շուրջ երբեք չի ընդհատվել, այս մասին ռեպկային տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Գլաուզինը։ Թերթ.կետեմը նաև գրում է, Եղիշե Կիրակոսյանը գործողվում է Նիդերլանդներ մասնակցելու Հայաստան ընդդեմ Ադրբեջանի գործով լսումների։ Ռուսական խաղապահ զորակազմի առաքելությունը Ղարաբաղում ավելի քան պահանջված կմնա, այս մասին ռեպկային հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայիլ Գալուզինը, գրում է news.am կայքը։ Մենք, այքը գրում է, մեղրի երթուղու ստեղծումը շատ կարևոր գործոն կլինի Անդրկովկասում ընդհանուր կայունացման համար, այս մասին ռեպկային տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայիլ Գալուզինը։ Եվ շարունակում է ասել, որ մեղրի երկաթուղու ստեղծումը շատ կարևոր գործոն է Անդրկովկասում ընդհանուր կայունացման համար։ Իսկ news.am-ը գրում է, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը վերջակետ չի դրվել, այս մասին ասել է նաև Գալուզինը։ Բարեկամներ, ծանոթացակ օրվան մամուլին, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Թեհրան է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում է Աշփի Ալավերդյանը։ Բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, հաղորդում եմ նախորդ գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Կյանանին ասել է Իրանը պատրաստ է օգնել Ադրբեջանին և Հայաստանին հակամարտությունների կարգավորման հարցում։ Պաղեստինի գործողությունները օկուպացիայի դիմաց օրինական պաշտպանություն են, ասել է մակում Իրանի ներկայացությունը Գազան կրակի և Արյան մեջ։ ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի տարբեր քաղաքներում երթ է տեղի ունեցել ի աջակցություն Պաղեստինի ժողովրդի, Բաքուն կախված է սիոնիստական ռեժիմի պարտված ձիուց։ Թեհրանը համոզված է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի խնդիրները կարող են լուծվել երկխոսության միջոցով, ասել է Իրանի խորհրդարանի բարձրաստիճան Պաշտոնյան։ Հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահի հատուկ օգնականի Իրան կատարած այցին, Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը ասել է, քննարկվել են տարբեր քաղաքական հարցեր և Կովկասի վերջին զարգացումները, նաև լավ խորհրդակցություններ են տեղի ունեցել այդ զարգացումների առնչությամբ։ Իրանը պատրաստ է օգնել Ադրբեջանին և Հայաստանին հակամարտության կարգավորման հարցում։ Երկու շաբթի օրը կայացած մամուլի ասուլիսում Քյանանին ասել է Իրանի և Ադրբեջանի ռազմական և պաշտպանական համագործակցության և կառուցողական հանդիպումների շրջանակում կողմերը համատեղ զորավարժություններ կանցկացնեն Կասպից ծովում։ Նա նշել է, որ բանակցությունների շրջանակներում կայացած համաձայնության արդյունքում հավանական է Իրանում Ադրբեջանի դեսպանությունը շուտով վերսկսի իր գործունեությունը։ Սիոնիստական ռեժիմի դեմ դիմադրության ուժերի Ալ-Աքսայի փոթորիկ գործողության մասին Քյանանին ասել է, ԱՄՆ-ն և Արևմտյան երկրները շարունակում են հոգեբանական պատերազմ և ծանր քարոշություն կիրառել Պաղեստինի ժողովրդի դեմ։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը ասել է, որոշ հստակ կողմեր, ովքեր հովանավորում էին Պաղեստինի ժողովրդի դեմ ամենօրյա հանցագործությունները, այսօր էլ փորձում են փոխել ճնշողի ու ճնշվածի տեղը և առանց ուշադրություն դարձնելու Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքների ոտնահարմանը կանգնում են ճնշողի թիկունքին, հայտարարելով, որ Իրանը միշտ հստակ, բացահայտ և վճռական դիրքորոշում է ունեցել Պաղեստինի նկատմամբ, Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ ասել է. Այս փուլում մենք տեսանք աշխարհի զգալի թվով երկրների, հատկապես իսլամական երկրների աջակցությունը Պաղեստինի նկատմամբ, իր որոշ գործընկերների, այդ թվում Իրաքի արտգործնախարարի հետ Իրանի արտգործնախարարի վերջին շփումների ժամանակ առաջարկվել է անցկացնել իսլամական համագործակցության կազմակերպության արտահերթ նիստ Պաղեստինում անվտանգության իրավիճակը քննարկելու նպատակով, ասել է Քյանանին։ Մակում Իրանի մշտական ներկայացությունը հրապարակել է հայտարարություն, որում նշելով, որ Պաղեստինի վճռական գործողությունները լիովին օրինական պաշտպանություն են անօրինական սիոնիստական ռեժիմի 7 տասնամյակների ճնշող օկուպացիայի եւ ահավոր հանցագործությունների դիմաց, հստակեցրել է Իրանի իսլամական հանրապետությունը վճռականորեն պաշտպանում է Պաղեստինին, սակայն չի միջամտում սիոնիստական ռեժիմին ուղված Պաղեստինի պատասխան քայլերին։ Մաքոմ Իրանի ներկայացուցչությունը հայտարարել է, որ Համասի գործողության հաջողությունը դրա անսպասելի լինելն էր, ինչը այն դարձնում է սիոնիստական ռեժիմի անվտանգության կազմակերպությունների կրած ամենամեծ պարտությունը։ ԱՄՆ կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյան նույնպես Կիրակի Արավոթյան խոստովանել է, որ Համասի կողմից սիոնիստական ժամանակավոր ռեժիմի դեմ իրականացվող Ալ-Աքսայի փոթորիկ գործողությունը Իրանի մասնակցության որևէ նշան չկա։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի մամուլի ծառայության ղեկավար Էդրիեն Ուոտսոնը շաբաթօրը տարածած հայտարարության մեջ ի պատասխան հանրապետականների այն պնդումներին, թե Իրանը ԱՄՆ-ի կառավարության կողմից վերջերս ապասարեցված փողերով է ֆինանսավորել այդ հարձակումները, ասել այդ գումարը բացարձակապես կապ չունի շաբաթօրը տեղի ունեցած սարսափելի հարձակումների հետ և հիմա ապատեղեկատվություն տարածելու ժամանակը չէ։ Գազայի հատվածի հյուսիսից հրապարակվել են տեսանյութեր, որոնցում երևում են սիոնիստական ռեժիմի ծանր հարձակումների տակ գտնվող ավերված շինություններ և մարդիկ կրակի ու ծխի մեջ ավերակների տակից դուրս են բերում պաղեստինցի նահատակների ու վիրավորների մարմինները։ Ի պատասխան սիոնիստական ռեժիմի չարագործություններին Պաղեստինյան դիմադրության խմբերի հոկտեմբերի 7-ի գործողությունները ցնցել են սիոնիստերին։ Սիոնիստական ռեժիմի բանակը, որ հոգնել էր դիմադրության հզորությունից, թիրախավորել է պաղեստինցի խաղաղ բնակիչներին և ռմբակոծել Գազայի հատվածի բնակելի թաղամասերը։ Ստացված հաղորդումների համաձայն Ալ-Աքսայի փոթորիկը կոչվող ճակատամարտի սկզբից մինչև 2-7 օրը մոտ 500 պաղեստինցի է նահատակվել, հազարավոր մարդիկ վիրավորվել են։ Նման իրավիճակում սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախարար Յոավ Գալանտի հրամանով Գազայի հատվածը հոսանքած զրկվել է, նաև անջատվել է ջուրը, և այս տարածքը հայտնվել է ռազմական ամբողջական շրջափակման մեջ։ Պաղեստինի կողմնակիցները ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի տարբեր քաղաքներում, այդ թվում Նյու Յորքում, Կոպենհագենում, Հաագայում և Չիկագոյում կիրակյուրը ցույց են անցկացրել ի աջակցություն Պաղեստինի ժողովրդի և պահանջել են վերջ դնել պաղեստինյան տարածքների օկուպացմանը Իսրայելի ռեժիմի կողմից։ Ցուցարարները պահանջել են պաղեստինի ազատագրումը սիոնիստական ռեժիմի կողմից պահվող բոլոր բանտարկյալների ազատ արձակումը և Իսրայելին եվրոպական և ամերիկյան կառավարությունների աջակցության դադարեցումը։ Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերի հրամանատարը հոդված է հրապարակել, բացահայտելով Իսրայելի դերը 2020 թվականին Ղարաբաղի հայերի դեմ պատերազմում։ Գեներալ Էլչին Ղուլիևը գրել է, որ հարուփ, հերմես և ղուզղուն անոթաչու թռչող սարքերի խոհեմ օգտագործումը մահացու հարվածներ հասցրեց հայկական մարտական մեքենային, իսկ հարուփի և բայրակտարի համակարգված օգտագործումը ստեղծեց ռազմական եզակի փորձ։ Ղուզղուն նշանակում է արծիվ, անոթաչու թռչող սարք է, որը սիոնիստական ռեժիմ արտադրում է Ադրբեջանի ներսում ազատ Systems գործարանում, Ադրբեջանի ազգային անոթաչու թռչող սարքի անվան տակ։ Այս հոդվածում Էլչին Ղուլիևը բարձր գնահատել նաև Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի ռազմական հրամանատարական հմտությունները և գերագնահատել է ադրբեջանական բանակի հնարավորությունները։ Բաքվի կախվածությունը սիոնիստական ռեժիմի ռազմական և հետախուզական հնարավորություններից այն պայմաններում է, երբ վերջին մի քանի օրերի ընթացքում Իսրայելի վրա Համասի հարձակումից հետո բացահայտվել է քաղաքական, ռազմական և հետախուզական ոլորտներում այդ զավթիչ ռեժիմի անճարակությունը։ Փորձագետների կարծիքով Բաքուն մի օր հայտնվելու է սիոնիստական ռեժիմի պարտված ձիուց կախված լինելու հետևանքների առջև և միգուցե այդ օրը շատ ուշ լինի զղջալու համար։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի արտաքին քաղաքականության և ազգային անվտանգության հանձնաժողովի փոխնախագահը ասել է, Իրանը ցանկանում է երկխոսության շրջանակներում լուծվեն Ադրբեջանի և Հայաստանի խնդիրները։ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցերով երիտասարդ լրագրողների ակումբին տված հարցազրույցում Շահրիար Հեյդարին ասել է, ներկայումս Ղարաբաղը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև վիճելի տարածք է։ Ադրբեջան օգտագործելով արտատարածաշրջանային երկրների և սիոնիստական ռեժիմի կարողությունները ձեռք է բերել ռազմական գերակայություն Հայաստանի նկատմամբ, սակայն դա նրան թույլ չի տալիս գրավել որտեղ որ ցանկանում է։ Ղարաբաղը ավանդաբար պատկանում է Հայաստանին, մարդկանց փախուստը դեպի Հայաստան պայմանավորված է ադրբեջանական բանակի գնդակոծությամբ և հարձակմամբ, և դա չի նշանակում, որ հայերը Ղարաբաղում կորցրել են իրենց էությունն ու ինքնությունը, քանի որ ավանդաբար Ղարաբաղը միշտ էլ պատկանել է ու պատկանում է Հայաստանին։ Հեյդարին հավելել է, այսօր Ադրբեջանը նեղ դրության մեջ է դրել Ղարաբաղը և Ղարաբաղը շրջափակման մեջ է չորս կողմից։ Խորհրդարանի արտաքին քաղաքականության և ազգային անվտանգության հանձնաժողովի փոխնախագահը նշել է, այն տարածքները, որոնք նախկինում գրաված էին Հայաստանի կողմից և որոնց մեծ մասը պատկանում էր Ադրբեջանին, Բաքուն հետ վերցրեց նախքան վերջին հակամարտությունները, բայց անշուշտ, եթե Ադրբեջանը փորձի հետևել նույն ընթացակարգին, ապա պետք է երկար տարիներ ներգրավված մնալ սիոնիստական ռեժիմի Թուրքիայի և ԱՄՆ-ի կողմից պարտադրվող անցանկալի պատերազմներում։ Նրա խոսքով արտատարածաշրջանային երկրները ձգտում են շահագործել Կովկասի ռեսուրսները, նոր միջանցքները և օգտագործել Ադրբեջանի տարածքը աշխարհաքաղաքական առումով Եվրոպային միանալու համար։ Հայաստանի կառավարությունը ստիպված է եղել Լեռնային Ղարաբաղը հանձնել Ադրբեջանին, քանի որ Ադրբեջանը ռազմական առումով գերազանցում է։ Իհարկե պետք է ասել, որ Հայաստանը խնդիրներ ունի Ադրբեջանի սիոնիստական ռեժիմի և Թուրքիայի հետ, ասել է Հեյդարին։ Իրանի խորհրդարանի արտաքին քաղաքականության և ազգային անվտանգության հանձնաժողովի փոխնախագահը հավելել է վերջին 30 տարիներին, քանի որ Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ պատերազմելու ուժ չուներ, մեծ արտոնություն է տվել սիոնիստական ռեժիմին, ԱՄՆ-ին, Բրիտանիային ու Թուրքիային, որպեսի նրանց միջոցով հետ ստանա Ղարաբաղը։ Եվրամիությունում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Բալայանը հայտարարել է, որ իր երկիրը շաբաթների ընթացքում Ադրբեջանի կողմից ներխուժում է սպասում, գրում է Brussels Signal-ը։ Լեռնային Ղարաբաղի կապիտուլյացիայից հետո Ադրբեջանը հարձակվելու է հենց Հայաստանի վրա, ասել է Տիգրան Բալայանը։ Brussels Signal-ին տված հարցազրույցում Բալայանն ասել է, որ միջազգային իրավունքը հարգելու Ադրբեջանի խոստումները դատարկ են։ «Մենք այժմ գտնվում ենք Հայաստան ներխուժման անմիջական սպառնալիքի տակ», ասել է նա։ «Հիմնական խնդիր այն է, որ նախագահ Ալիևը իր էքսպանսիոնիստական ծրագրերի համար մինչև հիմա չի առերեսվել որևէ կոնկրետ հետևանքի, այն բանից հետո ինչ Ադրբեջան անվանեց հակաահաբեկչական գործողություն, Լեռնային Ղարաբաղը կապիտուլացվեց, որին հաջորդեց այնտեղ մնակվող ավելի քան 100 000 հայերի զանգվածային արտագաղթը», նշում է լրատվամիջոցը։ Հայաստանը պնդում է, որ նախագահ Ալիևը մտադիր է ավելին անել, խոսքը մասնավորապես Զանգեզուրի միջանցքի մասին է, որը բուն Ադրբեջանը բաժանում է Նախիջևանից։ Միաժամանակ Բալայանը բլեֆ է համարել Բրյուսելում Ադրբեջանի դեսպանի հայտարարությունը, թե իր երկիրը միջազգայնորեն ճանաչված Հայաստանի տարածքի հետ կապված ծրագրեր չունի։ Նա վկայաբերել է նախագահ Ալիևի նախկին հայտարարություններ այն մասին, որ Ադրբեջանը շների պես կհետապնդի հայերին։ Բալայանի կարծիքով Եվրամիությունը Ալիևին պետք է վերջնաժամկետ տա Հայաստանի սահմանամերջ շրջանից իր բանակը դուրս բերելու և դադարեցնի Եվրամիության հետ Ադրբեջանի առանց վիզայի համաձայնագրի գործողությունը։ Եթե նա չկատարի այն, նա նաև ասել է, որ անհատական պատժամիջոցները կարող են հստակ ազդանշան լինել։ Եվ մեր վերջին լուրի համաձայն վերջին զարգացումների ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան ժամանած հայերի ճնշող մեծամասնությունը դժգոհ է այս երկրի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից, արդյոք այս բռնի տեղահանվածները կարող են սպառնալիք լինել Փաշինյանի կառավարության համար, Վաշինգտոնում գործող Կարնեգի հիմնադրամի Հարավային Կովկասի գծով ավակ գիտ աշխատող Թոմաս Դեվալը կարծում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը լքող հայերը, հատկապես նրանք, ովքեր աշխատել են Մոսկվայի հետ կապեր ունեցող անվտանգության գործակալություններում, կփորձեն ճնշել Փաշինյանի կառավարությանը։ Բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության պաշտում։ Իրանը հովանավորում է Պաղեստինի ժողովրդի օրինական պաշտպանություն, այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Աշփի Ալավերդյանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը, Իսլամական Ջիհադ Շարժման գլխավոր քարտուղարի և Պաղեստինի Իսլամական Դիմադրության Շարժման Համասի քաղբյուրոյի ղեկավարի հետ ունեցած առանձին հեռախոսազրույցներում ընդգծել է, որ սիոնիստական ռեժիմը անկում է ապրում և դիմադրության ճակատը նվաճում է հաղթանակի բարձունքները։ Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսին Պաղեստինի Իսլամական Դիմադրության Շարժման Համասի քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայիլ Հանիեի հետ հեռախոսազրույցում բարձր գնահատելով օկուպացված տարածքներում Պաղեստինցի մարտիկների խիզախ ու հաղթական գործողությունները Պաղեստինի դիմադրության հզորությունը, արժանապատվությունն ու սխրագործությունը համարեց իսլամական ումայի հպարտությունը։ Իսլամական Ջիհադ Շարժման գլխավոր քարտուղար Զիադալ Նախալայի հետ հեռախոսազրույցում Իրանի ժողովրդի ու կառավարության ողջույնները փոխանցելով Պաղեստինի ժողովրդին և շնորհավորելով Պաղեստինյան դիմադրության ուժերի պանցարի հաղթանակների կապակցությամբ Իրանի նախագահը ասել է, այնիշ տեղի ունեցավ գրավյալ տարածքներում և սիոնիստական զավթիչ ռեժիմի դեմ ճակատամարտում հսկայական և եզակի իրադարձություններ անցած 70 տարիների ընթացքում, և դուք իսկապես մեծ ուրախություն պարգևեցիք իսլամական ումային այս հաղթական և նորարար գործողությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի այս հեռախոսազրույցները տեղի են ունեցել այն բանից հետո, երբ Պաղեստինի դիմադրությունը շաբաթ առավոտյան հոկտեմբերի 7-ին առաջին անգամ Ալ-Աքսայի փոթորիկ ռազմական գործողության մեկնարկով կանխարգելիչ գործողություն է սկսել սիոնիստական ռեժիմի դեմ և հազարավոր հրթիռներով հարձակվել է օկուպացված տարածքների վրա։ Նաև առաջին անգամ Պաղեստինի դիմադրության մարտիկները թափանցել են սիոնիստական ավաններ, հատելով Գազայի սահմանային պատը, իսկ որոշ շրջաններում գործողության մեկնարկից ավելի քան 24 ժամ անց բախումները շարունակվեցին և սիոնիստական ուժերը չկարողացան վերահսկել իրավիճակը։ Պաղեստինյան դիմադրության այս եզակի գործողությունը, որը ֆիզիկական, ֆինանսական, քաղաքական և անվտանգության առումով ծանր է եղել սիոնիստական ռեժիմի համար, ոչ միայն բացահայտեց այս ռեժիմի հզորության և անպարտելիության առասպելի սուտ լինելը, այլև ևս մեկ անգամ ցույց տվեց Պաղեստինի դիմադրության ուժն ու կենսունակությունը սիոնիստ զավթիչների նկատմամբ, այնպես որ նույնիսկ սիոնիստ ղեկավարները և եբրայական ու արևմտյան լրատվամիջոցները զարմացան օպերացիայի մեկնարկի և սիոնիստական ռեժիմի հետախուզական կառույցների հանկարծակի գալու կապակցությամբ և այն համարեցին այս ռեժիմի հետախուզական և անվտանգության ամենամեծ ձախողումներից մեկը։ Իրողությունն այն է, որ դիմադրության խմբերի հզոր և հաշվարկված վերադարձը սիոնիստ ծավտիչների դեմ պայքարին փոխել է հակամարտության բոլոր կանոնները։ Այժմ պաղեստինցիների երիտասարդ սերունդը դիմադրության խմբավորումների հետ միասին ավելի մեծ ուժով ու վճռականությամբ են դիմագրավել ղոցը բռնազավթողներին, ինչը ցույց է տալիս, որ սիոնիստների հետ ցանկացած փոխզիջում և շփում ապարդյուն է լինելու։ Իրանի իսլամական հանրապետության տեսանկյունից բռնազավթիչ սիոնիստական ռեժիմի ահաբեկչական բնույթի և սիոնիստների հանցագործությունների և զավթողականության նկատմամբ միջազգային հանրության անգործության պատճառով միասնությունն ու դիմադրությունը շարունակելը պաղեստինցիների միակ ընտրությունն է։ Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ ենք ներկայացնում իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ են հաղորդաշարի հերթական զրույցը, իսկ գովազդային կարճտաթարից և մի գեղեցիկ բանաստեղծությունից հետո ծրագրի ավարտին ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մինչ այդ լավագույնն ենք մաղթում բոլորի տերն ձեզ։ Իրանցի հանրահայտ մարդիկ համաշխարհային պարծանքներ են։ Հանուն առարչի, ներկայացնում ենք իրանցի հանրահայտ մարդիկ համաշխարհային պարծանքներ են խորագրով նոր հաղորդաշարի երրորդ համարը։ Նախորդ երկու հաղորդումների ընթացքում ձևակերպելով մշակութային ժառանգության սահմանումն ու բաժանելով այն նյութականի ու հոգևորի, խոսեցինք Իրանի մշակութային ժառանգության և դարերի ընթացքում դրա կողոպտման մասին։ Նաև նշեցինք, որ իրանցի հանրահայտ մարդկանց հետ ծանոթանալու համար հարկավոր է նախ և առաջ ծանոթանանք նրանց ինքնության և մշակութային նախապատմությանը։ Ուստի անդրադարձանք Իրանի վայրի վերումներով լի պատմությանը և հակիրջ խոսեցինք դեպի Իրանի բարձրավանդակ կատարված արիացինների ներգաղթի մասին, այժմ կշարունակենք մեր զրույցը։ Ասացինք, որ պարսիկները, որոնք մեր թվարկությունից առաջ-առաջին հազարամյակում ստեղծեցին առաջին ամենամեծ կայսրությունը, նախ հաստատվեցին Օրմյան լճի շրջակայքում, ապա գաղթեցին դեպի Իրանի հարավում գտնվող ներկայիս Ֆարս երկրամաս, որտեղ հիմնադրեցին մի դրածոպետություն, մարական թագավորությունը, որն էլ հող պատրաստեց Աքեմենյան կայսրության համար։ Իրանի բարձրավանդակ ներգաղթելուց հետո մարերն ու պարսիկները հակառակ այդ ժամանակներում ընդունված ձևերի սկսեցին համագործակցել և մշակութային փոխանակումներ իրականացնել։ Աքեմենյան կայսրության կենտրոնը հանդիսացող Պարսկաստանը քաղաքակրթությունից զուրկ և նախնադարյան ցեղի բնակավայրը հանդիսացող երկրամաս չէր, այլ Պերսեպոլիսում հայտնաբերված կավե սկավառակների ու խեցե իրերի վրա փորագրված սեպագիր արձանագրությունների համաձայն այն Սիրիայի ափերից մինչև Հնդկաստան սպրված քաղաքակրթության կենտրոն էր։ Որոշ ժամանակ անց պարսիկները հաղթեցին մարերին, միավորեցին Իրանի բարձրավանդակում գտնվող հազարամյակների նախապատմություն ունեցող քաղաքակրթությունները, ապա ընդլայնեցին սահմանները մինչև Միջագետ, Փոքր Ասիա, Միջին Ասիա և Հնդկաստանում գտնվող Ինդոս գետի ափերը, և փաստորեն բացի Աթենքի, Սպարտայի և Չինաստանի պետություններն ու քաղաքները, նրանք իրենց գերիշխանության տակ առան ողջ քաղաքակիրթ աշխարհը։ Այդ քաղաքների նվաճումը միայն ռազմական ուժերով չիրականացավ, այլև շատ դեպքերում իրանական զորքերն այդ տարածքները գրավում էին որպես փրկիչ ուժ, տեղի ցեղախմբերի համագործակցությամբ։ Իրանական ցեղախմբերը որպես Աքեմենյան թագավորության համակարգողն ու կառավարողը սպրվեցին այն ժամանակաշրջանի ողջ քաղաքակիրթ աշխարհի տարածքում։ Այդ ժամանակ իր գագաթնակետին է հասնում իրանական ցեղախմբերի ակտիվությունը։ Կառուցելով արքայական ճանապարհը Իրանի հարավում գտնվող Շուշից մինչև Փոքր Ասիայում, այժմյան Թուրքիայում գտնվող Լիդիա, Աքեմենյաններն առաջին անգամ մարդկային տարբեր ցեղախմբերի միջև ստեղծեցին նյութական ու հոգևոր ավելի լավ հարաբերություն ունենալու հնարավորություն։ Աքեմենյանների կայսրությունն ուներ պլուրալիստական հատկություն և հակառականցյալ փոքր կայսրությունների, ինչպիսիք են Բաբելոնիան ու Ասորեստանը, նրա արշավանքները չէին իրականացվում այլ ցեղերի ու մշակույթների ոչնչացման ու թալանման նպատակով։ Նրանք յուրաքանչյուր նվաճման ժամանակ ձգտում էին իրենց դրսևորել որպես նվաճվող ցեղի քաղաքակրթության ու մշակույթի աջակիցն ու շարունակողը, և թույլ էին տալիս, որ նվաճված ցեղերը շարունակեին իրենց ընդունված ապրելակերպը հարաբերական ազատությունների սահմաններում։ Մինչև այդ ժամանակ նվաճված երկրների կառավարման գործում ընդունված ձևերի անշարժ ու շարժական գույքի ու ակտիվների կողոպտման փոխարեն, Աքեմենյանների իշխանները հարկերի գանձման դիմաց պաշտպանում էին այդ երկրներում ապրող ցեղերի գույքն ու մշակույթը։ Այդ երկրների ժողովուրդները հարաբերական ազատություն էին վայելում կրոնի, տնտեսության և առևտրի հարցերում։ Մարել էին ավերիչ պատերազմների բոցերը, որոնք դարեր շարունակ խլել էին մարդկանց հանգիստն ու անվտանգությունը, և քաղաքակիրթ ժողովուրդները Աքեմենյանների կայսրությունում վայելում էին խաղաղությունն ու անվտանգությունը։ Մեր թվարկությունից առաջ 330 թվականին Ալեքսանդրի կողմից Աքեմենյանների կայսրության փլուզմամբ զգալի փոփոխություն չառաջացավ աշխարհում իրանական ցեղերի սփռվածության հարցում, քանի որ Ալեքսանդրը իրանական քաղաքակրթության ու մշակույթի դեմ ճնշող նախնական վերաբերմունքից հետո շուտ հասկացավ, որ իր նվաճած տարածքների կառավարման համար անհրաժեշտ են իրանցի քաղաքացիական ու ռազմական կառավարիչները, որոնք հարյուրամյակների փորձ ունեին համաշխարհային մասշտաբների հասնող մի կայսրության կառավարման գործում։ Այդ իսկ պատճառով Ալեքսանդրը մի շարք իրանցի քաղաքացիական ու ռազմական կառավարիչներին վերականգնեց իրենց նախկին պաշտոններում և հույների ղեկավարմանը հանձնեց միայն իր կառուցած քաղաքները, որպեսի կառավարվեն հունական մոդելի հիման վրա։ Ալեքսանդրի մահից և իր հետնորդների Սելևկյանների կարճատև իշխանությունից հետո Իրանում իշխանության եկան արշակունինները և ավարտվեց համաշխարհային մի կայսրության ժամանակաշրջանը, և աշխարհը բաժանվեց իրանական ու հռոմեական երկու կայսրությունների միջև։ Արշակունինները Իրանի հյուսիսարևելքում ապրող արիական գերդաստաններից էին, որոնք վճռորոշ և կենտրոնական դերակատարություն չունեին Աքեմենյանների թագավորությունում, և Աքեմենյան մշակույթի լուսանցքում էր գտնվում Իրանի բարձրավանդակի այդ շրջանը, ի հեճուկս Աքեմենյանների քաղաքական ու մշակութային կենտրոնները հանդիսացող Իրանի կենտրոնական, հարավային ու արևմտյան շրջանների։ Արշակունինները իրենց իշխանության սկզբում խիստ գտնվում էին հունական մշակույթի ազդեցության տակ, նրանք նույնիսկ լիովին տիրապետեցին հունարենին և դա կնքեցին որպես իրենց պաշտոնական լեզու։ Շարժվելով դեպի հարավային շրջաններ, հետս հետ են նրանք դուրս եկան հունական կաշվից և առավել քան երբևէ մոտեցան իրանական իսկական մշակույթին։ Վերջապես նրանք հույն և Սերևկյանների իշխաններից հետ վերցրին Միջագետքը և Տիգրիսի մյուս ափում Սերևկյա քաղաքի դիմաց հիմնադրեցին Տիզբոն քաղաքը որպես իրենց մայրաքաղաք։ Այդ ժամանակ գրեթե անհետացել էր արշակունիների հունամոլությունը, և հունարեն լեզվի փոխարեն նրանք իրանական պահլավերեն ընտրել էին որպես պաշտոնական լեզու, և սկսել էին դավանել Իրանի իսկական ու ավանդական կրոնը, զրադաշտությունը։ Այս ժամանակաշրջանում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձությունն այն է, որ Աքեմենյանների ու Սելևկյանների շրջանում լուսանցքային և ոչ հիմնական դերակատարություն ունեցող Իրանի արևելյան ու հյուսիսարևելյան շրջանները միացան իրանական քաղաքակրթության ու մշակույթի հիմնական մասին և այսպիսով ինտեգրվեցին Իրանի հիմնական մշակույթի մեջ։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Արշակունյաց ժամանակաշրջանի մեկ այլ վճռորոշ իրադարձություններից էր Մետաքսի ճանապարհի բացումը, որում Իրանը հանդիսանում էր կապող օղակը և գտնվում էր այդ ճանապարհի կենտրոնում. Հանուց ի վեր Իրանում ստեղծվել էին տարբեր կիրառություններով կարճ ու երկար ճանապարհներ, որոնք միանում էին մայրցամաքային նշանակությամբ մեծ ճանապարհներին. Այդ հիմնական ճանապարհներից էր Մետաքսի ճանապարհը, որը Չինաստանի արևելքից շարունակվում էր մինչև միջին Եվրոպա, մասնավորապես կարևոր առևտրային քաղաքներ, ինչպիսին Վենետիկներ։ Այդ ճանապարհներով երթևեկում էին ճանապարհորդները, առևտրականները և կրոնական քարոզիչները, և արդյունքում աշխարհի տարբեր կետերի բնակիչները ծանոթանում էին բազմազան գաղափարների ու մշակույթների հետ։ Այսօր հնագետներն ու հետազոտողները կարող են ճանաչեն Մետաքսի ճանապարհի վրա հայտնված քաղաքակրթությունների ու մշակույթների որոշ տարրեր։ Այս հետազոտություններից ու տեղեկություններից գալիս են այն եզրահանգման, որ տարբեր ցեղախմբերի միջև քաղաքակրթական ու մշակութային կապերը նկատելի են հազարավոր կիլոմետրերի հասնող Մետաքսի ճանապարհի ուղղության վրա։ Մյուս կողմից այդ ճանապարհի վրա գիտական հետազոտություններով կարելի է բացահայտել առանձնահատուկ և որոշակի պատկանելիությամբ այնպիսի քաղաքակրթություններ ու մշակույթներ, որոնք տարբերվում էին մյուս մշակույթներից ու քաղաքակրթություններից։ Ինքնության և արտաքին այդ առանձնահատկություններն ու բնութագրերը կոչվում են քաղաքակրթական հատկություններ։ Չինաստանից մինչև Եվրոպայի Բոսնիա և Հերցեգովինա ձգվող Մետաքսի ճանապարհի ցամաքային ու ծովային երկար ուղիների վրա էին գտնվում բազմաթիվ քաղաքակրթություններ, ինչպիսիք էին Չինաստանը, Հնդկաստանը, Իրանը, Հունաստանը, Հռոմը և Հյուսիսային Ասիայում սփռված ցեղախմբերի քաղաքակրթությունները։ Այդ ուղու վրա հայտնվելու և ընդլայնվելու հնարավորություն էին ստանում տարբեր մշակութային և կրոնական ուղություններ, որոնցից կարելի է նշել բուդայական, բրահմայական, զրադաշտական, հրեական, քրիստոնեական և իսլամական դավանանքները։ Իսլամական փայլուն քաղաքակրթությունը, որի առաջացման մեջ ներդրում էին ունեցել Մետաքսի ճանապարհի վրա գտնվող տարբեր ցեղախմբեր, նշված ճանապարհի ամբողջ ուղիների վրա ակնհայտ հետքեր է թողել այդ մշակույթի ու քաղաքակրթության զարգացումից, իբրև առանց հանդիսացող Իրանի աշխարհագրական պայմանների ու դրա քաղաքակրթության հիանալի դիրքի պատճառով։ Մշակույթների փոխգործակցության ուղղությամբ Իրանի և նրա մշակութային ազդեցության գոտին ունեցել են իրենց միջ ճանապարհային նշանակությամբ դերակատարությունը Մետաքսի ճանապարհի շրջակայքի բոլոր երկրներում, Միջին Ասիայում գտնվող Օքսուսից մինչև Իրաքում գտնվող Միջագետք, Պակիստանում գտնվող Ինդոս գետից մինչև Անատոլիա, այնպես որ հետազոտողների կարծիքով այս ճանապարհում իրանական քաղաքների մեծ մասը կապող օղակ են հանդիսացել մշակույթների միջև։ Հին ժամանակներից սկսած իրանցինները իրենց հարևան ցեղերի, այդ թվում շումերների, ասորինների, բաբելոնացինների, ինչպես նաև Չինաստանի ու Հնդկաստանի հետ մշտապես գտնվել են մշակութային, լեզվական, կրոնական փոխգործակցության մեջ։ Իրանի շրջակայքում գտնվող երկրների բնակիչները իրանցիների ու նրանց մշակույթի ու քաղաքակրթության հետ ծանոթացել են առաջացած ճանապարհների բազմակողմանի ցանցերի շնորհիվ։ Նշված ճանապարհները ունեցել են նաև քաղաքական ու տնտեսական նշանակություն, սակայն Մետաքսի ճանապարհն ունեցել է ավելի մեծ նշանակություն, քանի որ այն Իրանի արևելքը, այսինքն Չինաստանը կապում էր Իրանի արևմուտքին, այսինքն Բյուզանդիային ու միջերկրական հավազանի երկրներին։ Մետաքսի ճանապարհի վրա գտնվող քաղաքակրթությունների մեծ մասում նկատելի են հին Պարսկաստանի և իսլամական Իրանի ու հարևան ցեղախմբերի քաղաքակրթության հետքերը։ Դրանց շարքում ամենանշանակալի շրջաններն են եղել Ֆերգանա, Բադախշան, Տրանս-Օքսիանա, Խորեզ, Սամարգանդ, Բուխարա, Թերմես, Բալխ, Խուջանդ, Մարվ, Հերատ և տասնյակ այլ քաղաքներ, որոնք ամեն տարի գրավում են բազմաթիվ գիտահետազոտողների ու զբոսաշրջիկների ուշադրությունը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։
Հարգելի բարեկամներ,
վճային հավելվածի միջոցով
հասանելի են Հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Վճային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Միալեհեր աստղ եմ արում, Արմեն Մարտիրոսյան։ Միալեհեր աստղ եմ արում, պատերի մեջ հորիզոնի, և պատերը մեկ-մեկ շարում խոսկը, որ դեռանուն չունի։ Հիշողության անապատում այնքան բառ եմ աշվել անցել, որ մանկության թեթև պատի թաղանթն անգամ չի մնացել։ Հանգստացիր ինչպես քամի քո աչքերի կանգառներում, մայրամուտից բառեր քամիր, որպես կղզու հայտնաբերում։ Քամիր բառը մայրամուտի, որպես կղզու հայտնաբերում, որպես հավատ Դոն Կիխոտի, որ այլևս չի համբերում։ Եվ մի դեղին աստղափոշի շաղ է տալիս քո անձավում, ձայնը հեռու քո վերհուշի, թաղված հոգու խոր անցյալում։ Միանանուն աստղ եմ արում, և քո կղզու ընկնում է ցած, որպես վերջին մի հարթարում կյանքի վրա սխալ անցած։
Նորություններ։
Ողջույն հարգելի ունկնդիրներ, շաբաթական եթեր հեռարձակվող նորություններ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացնում են գիտական, մշակութային, գեղարվեստական ու տնտեսական ոլորտներում Իրանի ու աշխարհի նորագույն ձեռքբերումները։ Ընկերակցեք մեզ։
Նորություններ հաղորդաշարի աշխատված թողարկումը կսկսենք գիտական թեմայով։ Միջազգային ինդեքսների վերջին վարկանիշի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը գիտական բազմաթիվ ցուցանիշների աճին զուգահեռ կարողացել է կայունանալ աշխարհում 16-րդ տեղում։ Այս ուսումնասիրությունների համաձայն այս երկրում գիտության արտադրության վիճակը վկայում է գիտության տարբեր ոլորտներում գիտության արտադրության համապատասխան աճի մասին։ Գիտության արտադրության վիճակը ստուգելու համար օգտագործվում են մի քանի միջազգային ինդեքսներ, ինչպիսիք են Web of Science, Nature Index, Scopus։ Իսլամական աշխարհի գիտության միջբերման տվյալների բազա ISC եւ վարկանիշային համակարգեր, որոնք առնչվում են ոլորտի հետազոտություններին եւ արդյունաբերությունից ստացված եկամուտներին, ներառյալ The Times-ը եւ Simagon։ Միջազգային ինդեքսների քննարկումները ցույց են տալիս, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը գիտական քաղաքականության արդյունքում կարողացել է արժանի դիրք գրավել գիտության արտադրության ոլորտում եւ գտնվում է գիտության արտադրության ծավալով աշխարհի լավագույն 20 երկրների շարքում, սակայն անհրաժեշտ է ջանքեր գործադրել գիտության եւ գիտելիքի առևտրայնացման ուղղությամբ։
Մեկ այլ գիտական նվաճում է գրանցվել Իրանում։ Հնագիտական պեղումների ժամանակ իրանցի հնագետները հայտնաբերել են 3000 տարեկան երեխաների կմախքը։ Ղազվինի, Սեգզաբադի Քարաթափեում, Թեհրանի համալսարանի հնագիտության ամբիոնի պեղումների ժամանակ, որն անցկացվել է դոկտոր Մոստաֆա Բեհ Պահլավանի հսկողության ներքո, հայտնաբերվել է կենդանիների և մարդկանց թաղումների հավաքածու։ Դոկտոր Դե Պահլևանի խոսքով 5 քառակուսի մետր մակերեսով եւ 120 սանտիմետր բարձրությամբ այս համալիրը, որը կշռվում է մոտ 10 տոննա, ներառում է 9 երեխայի, նորածինների եւ պտղի մնացորդներ, 2 մեծահասակ ձիերի, 2 այծերի եւ ոչխարի մնացորդներ։ Քարաթեփե գերեզմանատանը բարենպաստ պայմանների բացակայության պատճառով այս հայտնաբերված հավաքածուն որպես թանգարանային նմուշ փոխանցվել է Սեգզաբադի քաղաքապետարանին ցուցադրության եւ պահպանման համար։ Սեգզաբադ բլուրը գտնվում է Սեգզաբադ քաղաքից մոտ 7 կիլոմետր դեպի հյուսիս Բոյն Զահրա քաղաքում եւ տեղացիների շրջանում այն հայտնի է Քարաթեփե անունով։ Սեգզաբադի բլուրը նախապատմական 3 բլուրներից մեկն է, որն ընտրվել է դոկտոր Էզաթոլլա Նեգահբանի կողմից 1970 թվականին հնագիտության ուսանողների կրթական պեղումների համար եւ մինչ այժմ ուսումնասիրվել է Թեհրանի համալսարանի հնագիտության բաժնի կողմից։ Սեգզաբադի քարաթեփե տարածքի եւ սահմանների որոշման նախագծի ընթացքում 2016 թվականի հուլիսին նստվածքային շերտերի տակ եւ 180 սանտիմետր խորության վրա հայտնաբերվել են քարաթափեի արևելքում գտնվող երեզմանատան նշաններ երկաթի դարաշրջանից, մեր թվարկությունից առաջ 550-ից 1100 թվականներին։
Ըստ այս հետազոտողի, ֆիզիկական մարդաբանության և գենետիկական հետազոտությունների պալեոզոոլոգիայի հազվագյուտ թաղման ավանդությունների և հարուստ ապացույցների ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս այս տարածքի բնակիչների փող ազդեցությունն ու մշակութային և տնտեսական կապեր Իրանի բարձրավանդակի արևմտյան ծայրամասի հեռավոր շրջանների, Իրանի արևմտյան, հյուսիսային և հյուսիս արևմտյան մշակութային տարածքների ասորինների նման իշխանությունների հետ։ Թեհրանի համալսարանի հնագիտության ինստիտուտի ղեկավարի խոսքով Քարաթեփեի արևելյան գերեզմանատանը հայտնաբերվել են 5 թաղման շերտերի և գերեզմանների միմյանց վրա դրված կարևոր վկայություններ այս գերեզմանոցում, գերեզմանները կոնկրետ ուղղություն չունեն։ Նրանց սահմանները շրջապատված են մի քանի կավե շերտերով, հղիության ընդհատված պտուղները և նորածինները թաղվում էին կավե կացանների մեջ։ Առանց բացառության բոլոր գերեզմաններում հայտնաբերվել են կենդանիների մնացորդներ, ինչպիսիք են այծերը, չհասունացած ոչխարները, կովերը, ուղտերը և ձիերը, ինչը վկայում է այն մասին, որ կենդանիները էին թաղում մերելների կողքին։ Այս գերեզմաններում նկատվում են երկաթի երկրորդ 2-րդ եւ 3-րդ տարերին պատկանող այլ արարքաներ՝ գլանաձև կնիքներ, մետաղյա կավե եւ քարե զարդարա նախշեր եւ խեցեղեն։ Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Աշխարհում գիտական նվաճումներից մեկի ժամանակ հետազոտողները լուսնի վրա հայտնաբերել են ջրի նոր և վերականգնվող աղբյուր, ուսումնասիրելով նմուշները, որոնք երկիր են ուղարկվել չինական առաքելության կողմից։ Լուսնի հողում ջուրը առկա էր փոքր ապակե ուլունքներում և այն վայրերում, որտեղ դիպել էր երկնաքարը։ Այս փոքրիկ փայլուն բազմագույն ապակե ուլունքները առկա էին նմուշներում, որոնք Չինաստանը վերադարձրեց երկիր 2020 թվականին։ Ըստ Հեջիու Հուի Նանջինգի համալսարանից, ով մասնակցել է այս հետազոտությանը, այս ուլունքների չափերը տարբեր են և տատանվում են մեկից մինչև մի քանի մարդու մազի հաստությամբ տրամագծով։ Այս սերմերի ջրի պարունակությունը դրանց շատ փոքր մասն է կազմում։ Ըստ այս հետազոտողի, անհրաժեշտ են մեծ քանակությամբ ապակե ուլունքներ։ Մյուս կողմից հարկ է նշել, որ այս ուլունքները շատ են լուսնի վրա։ Այս ուլունքները անընդհատ ջուր են արտադրում, քանի որ արևային քամու ժամանակ դրանք անընդհատ ռմբակոծվում են ջրածնով։ Այս հետազոտությունն իրականացվել է 32 ապակե ուլունքների վրա, որոնք պատահականորեն ընտրվել են Change 5-ի առաքելության հողի նմուշից։ Իհարկե, ըստ Հուի, ավելի շատ նմուշներ կհետազոտվեն։ Այս հետազոտության արդյունքները հրապարակվել են Journal of Nature Genoscience ամսագրում։
Իրանում նաև գեղարվեստական նոր նվաճումը արձանագրվել է։ Կինը, որը բանաստեղծ էր կարճամետրաժ ֆիլմը, հաղթեց Միացյալ Նահանգների Վաշինգտոնի երաժշտության և անկախ ֆիլմերի միջազգային փառատոնում իր 10-րդ միջազգային ելույթով։ Սահրա Ֆաթիի հեղինակած այս ֆիլմն արժանացել է Ամերիկայի 14-րդ World Music and Independent Film Festival-ի լավագույն պարսկական ֆիլմ մրցանակին։ Ֆիլմի ռեժիսորն է Սայիդ Դաշտին և Սահրա Ֆաթին պրոդյուսերներն են Ամիր Հուշանգ Հաշեմին։ Ապրիլի 1-ին այս փառատոնի 14-րդ շրջանն ավարտվեց ԱՄՆ-ի Վաշինգտոն քաղաքում։ Այս կարճամետրաժ ֆիլմի դերասաններն են Ամիր Ջաֆարին, Սահրա Ֆաթին, Լինդա Քյանին և Նիմա Շաբաննեժադը։ Այս ֆիլմի միջազգային տարածումը կատարվում է Միներվա Ֆիլմզի կողմից Էլահե Գուդարզի պատասխանատվությամբ։
Նասրին Մոհամադպուրի գրած և ռեժիսոր Ֆարիբա Արաբի կողմից նկարահանված ձախլի կարճամետրաժ ֆիլմը, որը մտել է Հունաստանի տարբեր դրական հայացք կարճամետրաժ ֆիլմերի փառատոնի մրցույթային բաժինը, արժանացավ այս փառատոնի լավագույն ֆիլմի մրցանակին։ Տարբեր դրական հայաց կարճամետրաժ ֆիլմերի փառատոնը, որի նպատակն է էթնիկ մտքերին, ռասայական, գենդերային խնդիրներին և մշակութային և սոցիալական տարբերություններին առնչվող ստեղծագործությունների ցուցադրման հարթակ ստեղծել, այս ընթացքում հյուրընկալել է 37 աշխատանք 17 երկրից։ Ընտրվածների կարևոր առանձնահատկությունն այն է, որ աշխատանքները վերաբերում էին այնպիսի թեմաների, որոնք օգնում են հասկանալ մշակութային արժեքների տարբերությունները և ստեղծել ավելի լավ աշխարհ։ Փառատոնի այս շրջանը անցկացվել է 2023 թվականի մարտի 16-ից 19-ը ստեղծագործությունների հեղինակների ներկայությամբ։ Նաև ընտրված գործերը միաժամանակ ցուցադրվել են Բեռլինում, Բարսելոնայում, Բոլոնիայում, Դաքարում, Զագրեբում և Մալթայում։ 15 րոպեանոց ձախլի կարճամետրաժ ֆիլմի համարոտագրությունում ասվում է, Մարիամը մեծ որոշում ունի իր գլխում և ծրագրում է
ինչ-որ բան անել և պատրաստվում է այս գործին, բայց Յասաման Նասիրին, Ռահման Ասադին, Սոհեյլ Ռեզային, Լեյլա Դելիրը, Ռեզա Մուսազադե Գոլեստանին, Ալի Ջավանը, Նասեր Շոջայի Ֆարը, Ռեզա Լիվանդին, Ռահիմ Ասադին, Շահրզադ Խոշխուն, Մոստաֆա Ռեզային, Մասուդ Խանզադեն, Թակտան Մոհամմադին և Մոհամմադ Ամիր Մաջիդն այս կարճամետրաժ ֆիլմի դերասաններն են։
Թագագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին մեկ անգամ եւս հիշեցնում եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի կայքեջը parstoday.ir/hy։
Թագագին բարեկամներ, ձերուն կնդրությանը հանձնեցինք նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մինչ նոր հանդիպում, տերն անձեզ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔